Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sapatin rauhaa ja iloa Herrassa. Täällä Betelissä on aina sapattina erityinen juhlan tuntu runsainen musiikkeineen muun muassa. On ilo olla jälleen teidän keskellänne täällä. Mutta tiedättekö, mitä tapahtuu tänä iltana, kun aurinko laskee? Silloin alkaa toinen raamatullinen juhla. Nyt on Raamatun kalenterin, juutalaisen kalenterin Adarkuun 13. päivä. Tämä merkitsee sitä, että auringon laskiessa alkaa raamatullinen Puurim-juhla. Ja tässä tämän päivän aiheemme. Vaikkakin Puurim-juhlaa pidetään juutalaisten keskuudessa vähäisimpiin juhliin kuuluvana, niin se on kuitenkin suuren ilon aikaa. Purim tarkoittaa kirjaimellisesti arvatta. Ja tämä palauttaa meidän mieleemme ajan juutalaisten historiassa, jolloin arvan heittämisellä päätettiin juutalaisten tuhoamisesta yhtenä päivänä. Jumalan kaitselmuksen ansiosta tuota suunnitelmaa ei kuitenkaan koskaan voitu toteuttaa. Menemme nyt ajassa taaksepäin juutalaisten ensimmäisen diasporan aikaan, kun Persia hallitsi silloin tunnettua maailmaa, eli noin 450 ennen Kristusta. Puurimiin liittyvät tapahtumat löytyvät Raamatun Esterin kirjasta. Persian, nykyisen Iranin, kuninkaana oli silloin Ahasveros, joka historian kirjoissa tunnetaan nimellä Xerxes. Valtakunnan monikulttuuristen kansalaisten joukossa oli huomattava määrä juutalaisia. Nämä nauttivat yleensä Persian hallitsijoiden suosiota, ja juutalaiset olivat kotiutuneet hyvin uuteen kotimaahansa ja vallitsevan persialaisen kulttuuriin. Kuitenkin Ahasveroksen aikana asiat saivat käänteen huonompaan suuntaan. Tämän käänteen alulle panija oli yksi hallituksen virkamies nimeltä Haaman. Pakanallisen tavan mukaan hän edellytti, että kaikki muut palvelijat heittäytyisivät hänen edessään maahan. Ja kuninkaan palvelijoiden joukossa oli kuitenkin yksi juutalainen mies nimeltä Mordokai. Hän ei voinut näin tehdä. Hän oli aikaisemmin muuten paljastanut kuninkaan salamurhayrityksen. Juutalaisena hän ei voinut kumartaa Haamania, sillä hänelle tämä olisi merkinnyt epäjumalan palvelemista. Raamattu sanoi, että Haaman tuli kiukkua täyteen tällaisen uppiniskaisen käydöksen johdosta. Hän ei halunnut surmata vain Mordokaita, vaan myös kaikki juutalaiset Persian valtakunnassa. Hän sanoi kuningas Xerxelle, on yksi kansa hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen. He eivät noudata kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Jos kuningas hyväksi näkee, kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava. Ja minä punnitsen 10 000 talenttia hopeata virkamiehille vietäväksi kuninkaan aarrekammioihin. Kuningas suostui pyyntöön. Haamanin salakavalla suunnitelma oli hävittää kaikki juutalaiset samalla kertaa tiettynä ajankohtana. Hän heitti arpaa, hebreaksi puur, asettaakseen tuon päivämäärän, jolloin oli hävitettävä, tapettava ja tuhottava kaikki juutalaiset, nuoret ja vanhat, lapset ja vaimot, samana päivänä, 12. kuun, se on Adarkuun kolmantenatoista päivänä, ja että oli ryöstettävä, mitä heiltä oli saatavana saalista. Voisiko tilanne olla enää synkempi? Mutta kun Mordokai ja hänen kansansa paastosivat ja rukoilivat, pelastautumissuunnitelma kehittyi. Mordokailla oli ollut kasvatettavanaan sukulaistyttö nimeltä Ester. Tämä oli niin kaunis, että hän oli voittanut Suusanin missikisan ja tullut nimitetyksi Persian kuningattareksi, kuningas Ahasveroksen puolisoksi. Yhtäkkiä Mordokaille valkeni, että Ester saattaisi asemansa vuoksi tulla kansalleen avuksi tämän suuren kriisin aikana. Mordokai vetosi Esteriin seuraavin sanoin: älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Kuningatar Ester ei voinut muuta kuin suostua tähän vetoomukseen. Pannen oman henkensä alttiiksi, hän lähestyi kuningas Ahasverosta tämän asian johdosta. Ensiksi hän kuitenkin pyysi, että kuningas ja Haaman tulisivat hänen järjestämiinsä pitoihin. Ensimmäisen pitopäivän päätteeksi Ester pyysi heitä tulemaan uusiin pitoihin vielä seuraavanakin päivänä. Kun näiden pitopäivien välisenä unettomana yönä kuningas luki hovinsa aikakirjoja, hän havaitsi, että Mordokaita ei oltu koskaan palkittu kuninkaan hengen pelastamisesta. Tämän johdosta kuningas päätti, että hän yhdessä palvelijoidensa kanssa osoittaisi kunnioitusta Mordokaille tämän urhean teon vuoksi. Haaman puolestaan oli omassa kodissaan suunnitellut pyytää kuninkaalta lupaa hirttää Mordokai. Mutta seuraavana aamuna, ennen kuin Haaman ehti avata suunsa ja pyytää kuninkaalta tätä lupaa, kuningas ehtikin antaa Haamanille määräyksen hoitaa nuo Mordokain kunnioittamiseen liittyvät toimenpiteet. Kun juhlat sitten taas jatkuivat, Ester paljasti kuninkaalle oman syntyperänsä ja Haamanin ilkeän suunnitelman kaikkien juutalaisten tuhoamiseksi. Kuninkaan reaktio tähän oli, että hän ripusti Haamanin siihen hirsipuuhun, jonka tämä oli jo ehtinyt pystyttää Mordokaita varten. Vaikka Haaman olikin nyt poissa kuvioista, kuninkaalla oli ongelma. Mitä tehdä aikaisemman käskyn kanssa, joka määräsi juutalaiset tuhottaviksi? Medialaisten ja persialaisten lain mukaan tuo käsky oli peruuttamaton. Kuitenkin voitiin säätää asetus, joka käytännössä tekisi tuon käskyn tehottomaksi. Niinpä kuningas Ahasveros antoi käskyn, että vaikka juutalaisten kimppuun voitiin hyökätä, nämä saattaisivat puolustaa itseään kaikin mahdollisin keinoin. Täten tuo päivä, Aadarkuun 13, jolloin juutalaiset oli määrä kaikki hävittää, muodostuikin heille vapautuksen ja suuren ilon päiväksi. Esterin kirjassa sanotaan: ja Mordokai pani kirjaan nämä tapaukset, ja hän lähetti kirjeet kaikille juutalaisille kuningas Ahasveroksen kaikkiin maakuntiin lähellä ja kaukana oleville, säätäen heille, että heidän oli vietettävä Adarkuun 14. päivää ja saman kuun 15. päivää joka vuosi, koska juutalaiset niinä päivinä olivat päässeet rauhaan vihollisistansa, ja heille siinä kuussa murhe oli muuttunut iloksi ja surujuhlaksi, että heidän oli vietettävä ne päivät pito- ja ilopäivinä ja lähetettävä toisilleen maistiaisia ja köyhille lahjoja. Heidän oli vietettävä nämä päivät pito- ja ilopäivinä lähetettävä toisilleen maistiaisia. Kaikki nämä osatekijät huomioidaan nykyäänkin juutalaisessa Purim-juhlan vietossa. Yksi tälle juhlalle tyypillinen ruokalaji on Haamanin taskut. Se on pieni makea leivos. Juutalainen tapa painaa asioita mieleen ei ole vain näin kuunnella ja lukea asioita, vaan syödä asioita. Niinpä, jos te haluatte maistaa, miltä Haamanin taskut maistuvat, tämän tilaisuuden jälkeen teillä on mahdollisuus saada kotiin vietäväksi tuolla oven takana kirkon eteisessä yksi tällainen kukin. Mitä Purim-juhla opettaa? Purimia ei nimeltä mainita Uuden testamentin puolella, mutta juhlan opetukset ovat havaittavissa kaikkialla. Kuinka monta kertaa Jumala mainitaan Esterin kirjassa? Ei kertaakaan, mutta hänet voidaan nähdä jokaisessa käänteessä. Purimin pääopetus on Jumalan liittouskollisuudessa. Ensimmäisen Mooseksen 12:3 osoittaa, että Abrahamille annettu lupaus sisältää jumalallisen suojeluksen. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Purim opettaa, että Jumala on uskollinen antamilleen lupauksille. Milloin hyvänsä hänen kansansa on hävityksen uhan alaisena, Jumala puuttuu asioiden kulkuun, koska hänen luonteensa on kysymyksessä. Rabbi Saulus Tarsolainen ilmaisi asian näin. Roomalaisten 11:29, sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Toinen tärkeä Purim-juhlan opetus liittyy ihmisten vastuuseen toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Tai oikeastaan vielä täytyy lisätä tuohon, että jos Jumala on omalle kansalleen, Israelille uskollinen, niin myös meille jokaisella Jeesukseen uskovilla ja näin Jumalan omaan kansaan kuuluvilla ihmisillä on syytä juhlia. Jumalan uskollisuus juutalaiskansaa kohtaan antaa kaikille uskoville toivon ja turvallisuuden tunteen. Niin kuin Jumala pitää liittonsa ja on uskollinen Israelille, niin hän on samanlainen myös kaikille, jotka häneen turvaavat. Mutta sitten toinen Purimin opetus liittyy hänen tai ihmisen vastuuseen toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Kun Haamanin kavala juoni tuli tunnetuksi juutalaisyhteisön keskuudessa Persiassa, heidät kutsuttiin rukoilemaan ja paastoamaan. Sitten tuli myös Esterin aika astua esille, niin kuin Mordokai oli häneen vedonnut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Juutalainen kansa ei ole nykyään vain fyysisen tuhoutumisen vaarassa, niin kuin oli laita Haamanin aikana, vaan vielä suurempi vaara monien kohdalla on hengellinen katastrofi, jos he hylkäävät isiensä Jumalan ja hänen lähettämänsä Messiaan. Epäilemättä Jumala on vetämässä monia juutalaisia Jeesuksen luo näinä viimeisinä päivinä. Mutta tarvitaan ihmisiä, jotka panevat itsensä likoon tämän kansan iankaikkisen pelastuksen puolesta, aivan kuten Ester aikanaan pani itsensä alttiiksi juutalaisen kansan fyysisen pelastuksen puolesta. Monet messiaaniset juutalaiset tänä aikana työskentelevät kaikella tarmolla oman kansansa pelastuksen hyväksi. Mutta Jumala kutsuu myös meitä, pakanauskovia, heidän rinnalleen tähän työhön. Tällä juutalaiskansan pelastuksen puolesta uhrautumisella on hyvin suuri merkitys, kun me ajattelemme tulevaisuutta Raamatun profetioiden kannalta. Näyttää nimittäin ilmeiseltä, että juutalaisten ja kaikkien todellisten uskovien kohtalo yhdentyy lopun ajassa. Raamatun viimeinen kirja osoittaa, että viimeisinä päivinä itse päävihollinen murhaaja ja valheen isä panee liikkeelle ensin voimakkaan eksytyksen ja sitten hän saa valtaa pitävät säätämään lain Jumalan kaikkien todellisten omien tuhoksi. Luimme, että Esterin aikana juutalaiset omine lakeineen erottuivat muista kansoista. Itse asiassa tämä olikin syy, miksi Haaman halusi heidät surmata. Raamattu kertoo, että vastaavalla tavalla lopun aikana ne, jotka uskovat Jeesukseen niin, etteivät kumarra mitään muuta valtaa kuin häntä, joka antoi elämän ohjeet kymmenissä käskyissä, joutuvat kuolemaan tuomion alaisiksi. Ilmestyskirjan 13. luku kertoo tästä. Ja 14. luku ja 12. sanoo, millainen on lopun ajan Mordokai uskovien vakaumus. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Tänä aikana asetelma viimeistä koetusta varten on nopeasti muotoutumassa. Nyt tarvitaan Mordokain ja Esterin kaltaisia rohkeita, pahalle perään antamattomia Herran palvelijoita. Jos tiedostat, ystävä, olevasi Jumalan lapsi, sinut on korotettu tätä aikaa varten kuninkaalliseen arvoon. Jeesukseen uskovina me kaikki kuulumme samaan Jumalan kansaan. Esterin esimerkki haastaa meidät myös tunnustamaan yhteytemme uskomme juutalaisiin juuriin. Se haastaa meitä sellaiseen antautumiseen Jumalalle, että uskomme juutalaiseen Messiaaseen saa juutalaisen kansan epäuskoiset jäsenet kateellisiksi. Meille tämä merkitsee luopumista kaikesta, mikä on Raamatun vastaista, asenteista, tavoista ja tottumuksista, mitkä loukkaavat juutalaisia koituvat heille kompastukseksi uskoa, että meillä on sama Messias kuin se, mikä heidän isilleen oli luvattu. Näin me pakanauskovatkin voimme edesauttaa juutalaisia kokemaan todellista Purim-iloa. Vapautusta Messiaassa. Pian me saamme ihmetellen astua Jumalan suunnitelmien täyttymisen viimeisiin jännittäviin hetkiin. Meidän aikanamme yhä useammat juutalaiset näkevät pyhistä kirjoituksista Jeesuksen olevan jo Abrahamille luvattu siemen, se lupausten täyttymys. Jeesus itse on myös Esterin toiminnan, esikuvallisuuden varsinainen täyttymys. Hän on se omien sanoinsa mukainen pelastaja, joka nousee juutalaisten keskuudesta Johanneksen 4.22 uuden käännöksen mukaan. Kuolemallaan hän kukisti päävastustajansa. Mutta ennen mainittu teksti vanhan kirkkoraamatun mukaan kuuluu, pelastus on juutalaisista. Tämä viittaa puolestaan siihen tosiasiaan, että Jeesukseen uskovilla juutalaisilla oli ratkaiseva osuus pelastussanoman leviämisen alkuvaiheessa. Mutta historia toistaa itseään. Tämä viittaa myös siihen, että Jeesukseen uskovilla juutalaisilla tulee olemaan tärkeä osuus myös evankeliumityön loppuvaiheessa. Erityisesti he tulevat olemaan Jumalan sanan totuudesta kauas poikenneen kristikunnan pelastus, julistaessaan Jumalan lain muuttumattomuutta ihmeellisellä voimalla. Ja evankeliumin julistus, jossa laki ja armo ovat yhdessä, toisinsa kuitenkaan sekoittamattomina, luo perustan todelliselle kääntymykselle, uudesti syntymiselle ja Jumalan hengen voiman kokemiselle. Viitaten juutalaisen messiaansa vastaanottamiseen ja sen tuomaan siunaukseen, joka tulee koko maailman osaksi, apostoli Paavali sanoo, mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä, silloin kuolleet heräävät eloon. Tämä tarkoittaa sitä, että evankeliumityö viedään päätökseen samassa ja vielä suuremmassa voimassa kuin se aloitettiin apostolisena aikana. Samalla kun näin kaikille tarjotaan mahdollisuus astua Jumalan puolelle, sieluvihollinen panee myös kaikki voimansa liikkeelle, eksyttääkseen, tappaakseen ja tuhotakseen Jumalan omat. Asetelma tulee olemaan sama kuin Israelin kansan lähtiessä Mooseksen johdolla vapaaksi Egyptistä, ja kun he olivat Punaisen meren rannalla. Vihollinen on pyyhkäisemäisillään Jumalan omat perikatoon, mutta Israelin pyhä ei unohda kansaansa. Ilmestyskirjassa sanotaan, he sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas, ja kutsutut ja uskolliset ja valitut voittavat hänen kanssaan. Jumalan ja hänen kansansa vihollisille käy, aivan kuten kävi egyptiläisille ja Haamanille. Puurim-juhlan esikuvallisuuden lopullinen täyttymys koittaa, kun ilmestyskirjan 15. luvun näky toteutuu. Ja minä näin ikään kuin lasisen meren tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä. Ja heillä oli Jumalan kanteleet, ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan virttä ja karitsan virttä sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikki valtias. Vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet pyhä, sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julkitulleet. Suoko Jumala, että me kaikki saisimme olla näiden voittajien joukossa. Rukoilkaamme. kaikki valtias armollinen isämme taivaassa. Kiitämme, että sinä tahdot sanassasi puhua meille lapsillesi tänä aikana. Meille, jotka saamme olla hyvin rakastettuja lapsia, joihin isä on mielistynyt niin kuin oman ainoan poikaansa, kun me Jeesukseen turvaamme. Puhua meille asemasta, johon olet meidät korottanut, kuninkaalliseen asemaan, tätä aikaa varten. Sinä, Herra, olet meidät adoptoinut itsellesi, olet ottanut meidät lapsiksesi, meidät tähän päivään asti vaalinut ja varjellut, niin kuin Mordokai Esteriä aikanaan. Ja Herra, nyt sinä vetoat meihin, koska sinulla on ihmisinstrumentit tänä päivänä käydessäsi niin kuin on kaikkina aikoina ollut. Herra, tämä asettaa meidät pienen paikalle, mutta anna Herra meille sitä nöyryyttä ja hiljaisuutta, jota mestarillamme oli, jossa me voimme rukoilla niin kuin hän rukoili. Ei niin kuin minä tahdon, vaan isä, tapahtukoon sinun tahtosi, että sinun suunnitelmasi meille yksilöinä ja seurakuntana ja meidän kauttamme voisi toteutua tässä maailmassa. Kiitos siitä, että saamme siunata Jeesukseen uskovina Abrahamin siementä, niitä, jotka hänet Jeesuksen ovat jo tunnistaneet Messiaakseen, mutta jotka eivät vielä ole tunnistaneet. Ja me kiitämme suunnitelmasta, joka sinulla on tämän kansan keskuudessa nostaa esiin niitä paavaleita, jotka julistavat evankeliumia ihmeellisessä voimassa, jossa laki ja armo, henki ja totuus yhdistyvät. Kiitos siitä, että me saamme kaikin puolin tukea myös heitä ja kokea, että me olemme samalla asialla. Herra, kiitos siitä, että siunaat tätä seurakuntaa, jokaista läsnä olevaa täällä, ja johdatat meidän elämämme niin, että me saamme kerran olla siinä voittajien joukossa, joka tunnistaa matkan päässä, että Herra ihmeellisesti meidät tänne johti ja meidät pelasti. Ja kun me tässä nyt olemme yhdessä sinun edessäsi koolla, niin minun tekisi mieli ehdottaa, että emmekö voisi tuona siunauksen, jota usein saamme lukea sanasta itsellemme ja toisillemme, erityisellä tavalla nyt kohdistaa niin kuin papillisen siunauksen messiaaseen uskovina Israelin kansalle, joka valmistuu Puurim-juhlaa viettämään, että heidän ilonsa olisi Messiassa. Kuka haluaa tähän yhtyä, niin voi sydämessään tai ääneen. Kun nyt rukoilemme, Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Jeesuksen Messiaan nimessä. Aamen.